Labdien, man ir liels prieks jūs visus satikt šodien. Un šodienas referāts ir īstenībā ļoti cieši saistīts gan ar mūsu jubileju, kuru mēs svinam šogad. Un tas sniedz ieskatu tajā, kāda veida preses jubileja šajā gada latviešu avīzes laikraksta preses jubileja tika svinēta pirms 100 gadiem. Jo, ja šogad mēs svinam 200 gadi, tad būtu loģiski pieņemt, ka kaut kad ļoti sen, 1922. Gadā, tika nosvinēta arī 100 gadi. Un par to, kāda veida tas ir noticis, kāds ir bijis, kāda ir bijis šī notikuma chronoloģija un kāds ir bijis šo svinumu rezultāts, jo izrādās arī par tādu mēs varam runāt, es vēlētos pastāstīt šodienas prezentācijā. Tātad pirmais mazpazīstamais fakts, kas arī man kļuva par lielu pārsteigumu, kļuva tas, ka 1922. Gadā laikraksta Latviešu avīzes jubileja tika nosvinēta divreiz. Un divreiz tad tika nosvinēta ļoti vienkārši iemesla dēļ. Tas bija laika trūkums, jo, ko jūsuprāt dara latvieši, tad, kad vajag organizēt kaut kādas svētkus? Viņi izveido darba grupu. Un tieši tas tika izdarīts arī 1921. Gada beigas, kad tika izveidota šāda te darba grupa ar nosaukumu Latviju preses 100 gadu jubilejas komiteja. Jubilejas komiteja noturēja sēdi 1921. Gada 1. Decembrī, Un sēdes laikā nonāca pie loģiska secinājumā, ka, lai organizētu plašus preses svētkus, ir nepieciešams laiks. Tāpēc janvāri, kad ir iznācis laikraksta Latviešu avīzes pirmais numurs, tiks organizēti nelieli svētki šaurai cilvēku grupai, šauram profesionāliem lokam, savukārt plašai publikai programma tiks piedāvāta vēlāk, un šajā lielai svētku programmā būs gan izstāde, preses izstāde, gan svētku akts ar dažādu amatpersonu svētceļiem, gan arī balle pēc vakara Eiropas parauga, ko pēc tam vēlāk nosauks par preses balli. Nu, lūk. Kā es jau teicu, darba grupa tika izveidota un decembrī sākā ļoti ātri domāt par to, kāda veida varētu līdz februārim kaut ko sorganizēt. Un lai darbs rītētu ātrāk, jubilejas komiteja izveidoja komisiju. Komisija bija ar ļoti līdzīgu nosaukumu, arī es pētot dokumentus neuzreiz varēju saprast, par ko tieši runā. Bet papildus Latviju preses 100 gadu jubilejas komiteja tika izveidota arī Latvijas preses 100 gadu jubilejas izstādes komisija. Un šajā komisijā piedalies tādas slāvenas personības kā Arona Matis, Janis Misiņš, Teodors Zēferts, Valdis Grēviņš, Arturs Kroders, daudzi citi rakstnieki, publicisti, literāti, vēsturnieki, vienvārdu sakot visi, kam Latviešu avīzes jubileja likās, ka tas ļoti, ļoti saistošs un interesants notikums. Un, protams, tā galvenā organizācija, kura arī uzņēmās visu šo svētku programmas veidošanu, šajā gadījumā bija Latviju rakstnieku un žurnalistu arotbiedrība. Nu, lūk, un kā es jau teicu, pirmais un galvenais centrālais nosaukums tam visam bija izstāde. Esmu ļoti gaidījusi šo brīdi, jo šeit šodien, kafijas pauzes laikā vai arī ātrāk, jums bija iespēja apskatīt izstādi, kas tika veltīta laikraksta Latviešu avīzes 200 gadei. Savukārt izstāde, kurā tika izveidota pilnīgi tāda paša iemesla dēļ, tika atklāta tieši pirms 100 gadiem Rīgas mākslas muzeja, kurš toreiz saucas Rīgas pilsētas mākslas muzejs. Un toreiz par godu laikraksta Latviešu avīzes jubilejai tika nolemts izveidot tādu izstādi, kurā apmeklētāji varētu iepazīties ar pilnīgi visiem laikrakstiem un žurnāliem latviešu valodā, kas tika izdoti pēdējo 100 gadu laikā. Tātad sākot ar laikrakstu Latviešu avīzes 1822. Gadā, līdz pat laikrakstiem un žurnāliem, kas ir iznākusi 1922. Gadā, visam bija jābūt pieejamam Rīgas pilsētas mākslas muzeja. Tas ir viens. Skan jau diezgan tā ambicioze, vai ne? Bet ar to bija par maz. Lai publiku saiesminātu vēl vairāk, tika nolēmts paralēli izstādīt arī visu latviešu preses darbinieku portretus. Un kā jūs jau varat droši vien nojaust, protams, daļai portreti bija jau pieejami, ja, jo, piemēram, iekārtojot šo izstādi pilsētas muzeja daļa portretu pie paņemtu no Rīgas latviešu biedrības, tā vienkārši iemesla dēļ, ka visi Rīgas latviešu biedrības pārstāvji savu laiku kaut kādu veidu bija saistīti ar presi. Savukārt, tie preses darbinieki, kuru portreti vēl nebija pieejami, nebija gatavi, nu, tādi portreti bija jāsagatava speciāli izstādei. Un tāpēc tika pieicināti mākslinieki Burkhards Dzenis un Ansis Cīrulis, kuru tiešējos dizaineru pienākumos ietilpa arī šāda te portrētu zīmēšana. Un šeit jūs arī varētu redzēt to izstādes izkārtojumu. Tātad šī ir viena no zālēm, kopā ir bijušas trīs zāles, lai izvietotu visus periodiskus izdevumus, bija nepieciešamas trīs istabas. Un šeit jūs varat redzēt gan atvērtu periodiku laikrakstu stendos, gan arī ļoti lielu portrētu galeriju. Un savukārt nākamajā slaidā, jūs varat redzēt, varat pamanīt tīpaši pirmās rindās to, ko mēs šodien redzējam jau vairākas prezentācijas. Tātad. Jā, tas ir Kārļa Vacona portrets. Protams, tam bija goda vieta arī šai izstādē. Un šeit jūs varat redzēt arī citus portretus un varat redzēt arī kāda veida tika atrisināts jautājums ar žurnālu izvietošanu. Tātad žurnāli tika lielus iesīmos izvietoti šādus te plauktos. Uzreiz ir jāpasaka, ka, protams, bez Jāņa Misiņa, kurš nodrošināja praktiski visu krājumu, visu savu krājumu piedāvāja, lai izveidot šādu izstādi, nu, protams, citādi šis pasākums vispār nebūtu iespējams. Tika pieicinātas, protams, arī laikrakstu redakcijas ar tādu domu, ka tas varētu piedāvāt arī savus materiālus. Bet lielākā daļa tāpat bija no Jāņa Misiņa krājumā. Un vēl viena lieta, kas man šķiet arī ļoti interesanta, ir tas, ka no pirmā brīža, kad sākas izstādes iekartošanas darbi, līdz atklāšana pagāja tikai 3 mēneši. Īstenībā pat nevis no brīža, kad sāka iekārtot, bet man šķiet, ka pat no lēmuma pieņemšanas brīža, ka tādai izstādei tomēr ir jābūt. Un kopumā šī izstāde bija pieejama saldzinoši neilgu laiku, aptuveni 3 nedēļas, un 3 nedēļas ņemot vērā to, ka šis apskates laiks bija arī pagarināts. Jo, kā jau parasti mēdz gādīties, iekārtojot kaut ko, kas ir tik ļoti apjomīgs un ambicios, kaut kas arī iztrūkst, vai ne? Un tad tika pieņemts lēmums jau pēc tam, kad izstāde bija gatava, ka to varētu vēl papildināt arī ar pirmajiem izdevumiem Latvijai, kas ir iznākuši vācu valodā un krievu valodā. Tātad ne tikai visi laikraksti un žurnāli latviešu valodu neatkarību no temata, jo nekāda tematiski ierobežojumi nebija uzlikti toreiz, bet arī citās valodās. Un svinīgai atklāšanai, kura notika 1922. Gada 26. Februārī, pēc vairākam nedēļam sekoja arī tikpat svinīgs noslēguma pasākums. Un vecajos laikrakstos var atrast tādu informāciju, ka tā jau ir uztais Perkanu kūris. Tātad ideja, ja jūs vēlaties svinīgi atzīmēt arī šīs izstādes noslēgumu, jūs varat piesināt grupu Perkons, un tad tas būtu ļoti tāds jauks šis tradīcijas noslēgums. kā es jau teicu, ļoti daudz, tāpat kā mūsdienas, tika domāts arī par izstādes dizainu. Šeit publicitātes materiālus, kā mēs šodien droši vien pateiktu, gatavoja Ansis Cirulis, viņš gatavoja gan Latviju preses jubilējas izstādes svētku plakātu, gan arī plakātu, kurš vēstīja par to, ka izstāde nav vienīgais pasākums, kurš ir gaidāms, būs arī preses balle. Un, kā jau katrai izstādei, tika izveidots arī izdevums, kuru mēs sauktu par izstādes katalogu. Taču tas, ko jūs šeit redzat, īstenībā ir ar daudz plašāku un paliekošu vēsturisku nozīmi. Tas ir izdevums Latviju preses 100 gados, kurš tika no vienas puses veidots arī kā šis izstādes katalogs. No otras puses tas kļuva par pirmo tādu visaptverošu vēsturisku pētījumu par Latvijas periodikas vēsturi, jo šajā grāmatā jūs varat atrast gan pārskatu par Latvijas laikrakstniecību vēsturisko, gan laikrakstu un žurnālu rādītāju alfabetisko un arī sistematisko, gan informāciju par tiem laikrakstiem un žurnāliem, kas tika izdoti ārpus Latvijas, tātad tie ir gan pagrīdes neoficiāli izdevumi, gan arī izdevumi, kas ir izdoti citās valstīs, ne tikai Latvijā. Un visbeidzot, šeit varēja atrast arī īsas ziņas par dažādiem preses darbiniekiem. Un tas viss kopā aizņēma 140 lapusēs. Šajās 140 lapusēs jūs varējat atrast informāciju aptuveni par 500 periodiskiem izdevumiem un aptuveni par tikpat lielu skaitu preses darbiniekiem. Tātad šis, tā saucamais izstādes katalogs, īstenībā ir liels pētījums ar paliekošu vēsturisku vērtību, kuru mēs īstenībā savā darbā bibliotēkā izmantojam vēl joprojām. Tālāk, kā es jau teicu, preses izstādes atklāšanai sekoja vēl viens notikums, un tā arī oficiāli nosauca svētku akts Latvijas Nacionālajā operā. Es uzreiz varu teikt, ka, diemžēl, šeit jūs redzat tikai pirmos trīs stāvus, ja? Jo bija tur daļa bildes ir izpalikusi. Un šajā atklāšanas svētku aktā pasākumā, protams, piedalījās pirmkārt Jānis Čakste, viņš atklāja šo pasākumu ar savu svētku runu. Protams, piedalījās daudzi sabiedriski darbinieki, dažādu organizāciju, sabiedrisku organizāciju un arotbiedrību pārstāvji, ārzemju diplomāti, politiķi un tā tālāk. Un kopumā varētu teikt, ka prese bija ļoti bija diezgan tādas divdomīgas atsauksmes pār šo pasākumu, jo dalībnieku bija ļoti, ļoti, ļoti daudz un ļoti daudz bija arī sveicēju. Šajā pasākumā, jūs varat tagad iedomāties, bija aptuveni 50 runātāji. Un katrs no 50 runātājiem vēlējās no sirds apsveikt Latviju presi dzimšanas dienā. Protams, par tādu lietu, kā laika rāmija runāja un pabridināja, bet kopumā, kā tika atzīmēts arī tā laika laikrakstos, neviens te īpaši nepievērsa nekādu uzmanību. Tāpēc tiem klausītājiem, kuriem bija jāpiedalās šajā pasākumā, bija jābūt ļoti, ļoti, ļoti pacietīgiem. Bet kopumā varētu teikt, ka tas bija ļoti interesanti, jo jau atklāšanās runā Jānis Čaksta īpaši uzsvēra laikrakstu Latviešu avīzes pirmā redaktora Kārļa Vacona domu Nacionālās savienības tapšanā. Viņš pagodināja Vacona ar šādu citātu. Vacons novērojas, ka latviešiem prāts nesas uz politiku un sastādīja savizes programmu, pie kādas galvenas vilcienos turas vēl tagādīja politiskie laikraksti. Tātad Latviešu avīzes tika sasaistītas ar tā laika nacionālu presi ar lielākiem laikrakstiem. Protams, bez runām bija arī muzikālie sveicieni, un to nodrošināja tā laika lielākie kultūras darbinieki. Šajā gadījumā tas bija Emils Melgailis, par kuru vēl pirms svētkiem publicēja karikatūras, rakstot žurnālos par to, kā viņš komponēja svētkiem preses maršu. Visjautrākais ir tas, ka šī karikatūra gan atbilst, gan neatbilst īstenībai. Atbilst tādā ziņā, ka Emīls Melgālis tiešām ir komponējis preses maršu, bet neatbilst tādā ziņā, ka preses svētkos šis preses maršs tā arī palika nedzirdēts, jo Emīlim Melgālim drusciņ pietrūka laika, lai sarakstītu visas instrumentu partijas. Tāpēc preses maršs bija vienīgais Melgaļa darbs, vienīgais skaņdarbs, kurš netika atskaņots šajos svētkos. Toties tika atskaņoti iepriekšēji divi, kurus Emīls Melgālis ir pabeidzis burtiski pirms šiem svētkiem. Un šie divi darbi tā arī saucas preses svētki. Preses svētki sastāvēja no divām daļām – mūžīgā piemiņa un slavināšana. Mūžīgā piemiņa bija veltīta tiem preses darbiniekiem, kuri jau ir nomiruši, savukārt slavināšana tiem, kuri vēl nav paspējuši izdarīt. Un kā pirmais mūžīgā piemiņā tika pieminēts, protams, Kārlis Vatsons. Vispirmo piemiņu Vatsona Kārli, latviešu vāviešu pirmizdevēju brīvi bez centienu dedzīgu tulku, kas sauc par tautu, zemnieku pulku, vārda autors Jānis Rainis. Nu, līdzīgā garā tika uzrakstīti arī pārējos skaņdarbu teksti, un kopumā publikai, cik var spriest, ļoti, ļoti patika. Tālāk, tiem, kuri ir veiksmīgi pārdzīvojuši izstādes atklāšanu, 50 sveicēju runas, starp citu starp sveicējiem bija arī ļoti daudz citu valstu pārstāvju, piemēram, arī no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Baltkrievijas un Padomju Krievijas. Tiem, kuri ir pārdzīvojuši pirmas divas daļas, tika piedāvāta 10. Vakara arī preses balle. Un šī preses balle ir kļuvusi par pirmo un tik ļoti iepatikās, ka pēc tam šī tradīcija tika turpināta līdz pat 1939. Gadam. Tas droši vien ir plaši zināms fakts. Tas, ko varbūt zina mazāk, ir tas, ka preses balles tika organizētas arī trimdas laikos. Tātad jau aptuveni 40. Gadu otrā pusē, pēc kara gados, preses balles trimdas latvieši saka organizēt arī citās valstīs, tātad ASV, Lielbritānija, Vācija, Austrālija, praktiski visos tādus lielus latviešu dzīves centros, agri vai vēl tika organizēta preses balle un agri vai vēl tā tika arī atkārtota. Un jau Latvijas neatkarības gados, tas ir jau sākot ar 1922. Gadu, preses balles tradīcija uz kādu laiku arī atgriezas Latvijā, turpinot tās slavenas 20. 30. Gadu balles. Un tā, un ja nemaldos, jā, tad tās preses balles tika organizētas no 1992. Līdz 96. Gadam, kā tādi lieli, krāšņi, skaisti saviesīgi pasākumi. Taču arī 90. Gadu otrajā pusē, 2000. Gados un arī 21. Gadsimta sākumā tāds vārdu salikums, ka preses balle vēl joprojām ik pa laikam tiek kaut kur sastapts un dzirdēts. Un pārsvarā ar šādu apzīmējumu mēs sastapojamies tajos brīžos, kad runa ir par kādu reģionālu preses izdevumu jubilējam, piemēram, kādam laikrakstam paliek tik un tik gadi, un par godu tam tiek organizēta preses balle. Tādējādi šī ideja par vakar Eiropas tradīcijas ieturēto balli, kura tika piedāvāta 1921. Gada nogalē, ir saglabājusies faktiski 100 gadu garumā. Nu, lūk, tas ir runājot par preses balli, bet tiem, kuri neapmeklē preses balli, tiem, kuri neko nedzirdē par izstādi vai nepaspēja to apmeklēt, tiem, kuri nepiedalies svētku akta nacionālā operā, jo beigās tur bija ļoti smalka publika, tāpat nebija nekādu iespēju izvairīties no latviešu preses vēstures, tāpēc, ka 1922. Gadā praktiski visi laikraksti un žurnāli publicēja pirmkārt ļoti daudzus vēsturiskus pārskatus par Latvijas presi, ne tikai par latviešu avīzi, bet arī par citiem preses izdevumiem. Un viens no šādiem spilgtākiem piemēriem, kā varēja plašu publiku iepazīstināt ar latviešu aviežniecību, bija ilustrētais žurnāls, ļoti populārs žurnāls tajos laikos, kurš piedevēja to, ko mēs mūsdienas droši vien sāktu par speciālu izdevumu. Tātad šeit jūs varat redzēt, tas ir 1922. Gadā ilustrēta žurnāla numurs, kurš ir pilnīgi un absolūti veltīts tikai un vienīgi latviešu preses izdevumiem, kas ir iznākuši 100 gadu garumā. Un šajā žurnāla ir abrinojami maz teksta. Tur teksts aizņem droši vien kādus procentus 10. Vispārējais ir preses darbinieku portreti, lielu daļu, es domāju, varēja ieraudzīt arī preses izstādi, un dažādu preses izdevumu logotipi vai arī pirmo lapuša kopijas. Faktiski tas ir fantastisks ilustratīvs materiāls, pašķirstot kuru, jebkurš, kurš pat neinteresējas līdz šim par Latvijas saviežniecību, varēja iegūt priekšstatu par to, kā tā ir attīstījusies visu 100 gadu garumā. Bet, tā kā kā mēs jau runājam un kādzimē Jānis Čaksta, ka latviešiem prats nesas uz politiku, visi iepriekšmētnietie notikumi, protams, ietekmē arī to, ko paši laikraksti, toreiz lielāka masu mēdija, saka rakstīt gan par latviešu preses svētkiem, gan arī par latviešu laikrakstu nozīmi, pirmkārt latviešu nācijas tapšanā, otrkārt demokrātijas attīstībā un treškārt neatkarīgas valsts izveidē. Un, protams, ļoti, ļoti liels rakstu skaits bija tieši tas, kas uzsvēra no vienas puses laikrakstu pozitīvu lomu, no otras puses tika atzīmēts tas, ka daudzas lietas mūsu aviežniecību vēl joprojām paliek nesakartotas. Un šādas diskusijas presē tika kļuva par iemeslu tam, ka pēc diviem gadiem, divas gadus ilga diskusijas presē, tika pieņemts pirmais preses likums. Un ar ko šis preses likums ir svarīgs? Pirmkārt, tas beidzot noteica preses statusu, noteica izdevē pienākumus un noteikumus attiecībā uz periodisku izdevumu reģistrēšanu. Un šajā likumā arī pirmoreiz mūžā tika definēts un nosaukts tas, ko sauc par preses brīvību. Tātad tika noties, ka Latvijā ir preses brīvība un tas, tie ierobežojumi, kuri tomēr bija jāievēro, šajā likumā tika arī aprakstīti. Protams, šis likums nebija ideāls, vairākas reizes tas tika arī redidzēts un papildināts, taču tas bija pirmais, kurā tika definēta preses brīvība. Un preses brīvība vēl joprojām ir centrālās iedziens arī mūsdienu likumdošanas aktos, arī 1990. Gada pieņemta likumā par masu medijiem, vēl joprojām tas ir centrālās iedziens. Nu, lūk. Un kopumā, ja mēs runājam par to, kāds tas ir bijis, tas rezultāts, tad es gribētu nolasīt vienu citātu, kas pieder igauņu autora, un lieta ir tāda, ka šis igauņu autors savulaik ir paviesojies šajos te latviešu preses svētkos 1922. Gada 26. Februārī. Un viņš atzīmē ļoti precīzi. Viņš atzīmē, ka tajā dienā presē visai sabiedrībai parādīja savu spēku un varu. To pierādīja nevis jubilējas svinības ieradušies Latviju tautas priekšstāvji, valdības vīri, mākslinieki, rakstnieki, bet gan tas gara stāvoklis, tā atmosfēra, kuru šajā dienā rādīja latviešu prese. Šai svinīgā dienā sevišķi sajūsminējas tie, kas parasti uzskata avīzi par ikdienišķas maizes aizdaru vai ziņkarības atmierinātāju. Tātad, ko mēs varam redzēt? Šie labi nosvinēti svētki kļuva par iemeslu gan izmaiņam likumdošanā, gan jaunai tradīcijai, ja tika iedibināta jauna tradīcija preses bāli. Mums ir kultūras mantojums mūzika, tie ir Emeļa Malgaļa skaņdarbi. Mums ir jauka tradīcija veidot preses izstādes. Mums ir burvīgie mākslinieku darbi. Tātad viss šīs ir tapis tāpēc, ka kaut kad 1921. Gada nogalē tika izveidota rosīga darba grupa, kurā nebaidoties no varbūt budžeta trūkumā, ar budžeta trūkumu saistītam problēmu, ar laika trūkumu saistītam problēmu, tomēr nolēma kaut ko labu izdarīt un izdarīt tik labi, ka par to mēs varam atcerieties vēl pirms pēc 100 gadiem. Nu, lūk, tā kā liels paldies par uzmanību, un es kopā ar šo burvīgo latviešu āviešu žurnalistu, kā tas tika attēlots tieši pirms 100 gadiem, šodien lai jums atvados. Jā. Paldies!